Om, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Jumat Agung GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Jumat Agung ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak, sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh, di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya.
Kita sekalian sesat seperti domba, dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
Ia dihina dan dihindari orang, tetapi sesungguhnya penyakitlah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Datanglah mendekat, berjejak dalam darahnya, berteduh dalam bayang-bayang salibnya.
Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melanjutkan ibadah Triduum kita. Setelah kita mengikuti Kamis Putih kemarin, kita tiba dalam ibadah Jumat Agung. Dan kita datang dengan rasa duka yang bercampur aduk dengan syukur, karena kita tahu kematian Kristus adalah demi kita, demi keselamatan setiap kita. Maka biarlah perasaan campur aduk itu terus kita bawa di sepanjang ibadah ini. Karena dari perasaan itulah akhirnya timbul iman, timbul pengharapan, dan timbul cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita masuk dalam doa pembuka dan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, Engkau kumpulkan dari tempat kami masing-masing untuk beribadah kepada-Mu. Kami percaya ibadah ini hanya berlangsung oleh karena Tuhan, bagi Tuhan, dan di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani semua ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh dapat menghayati sengsara dan kematian Kristus. Untuk kami sungguh-sungguh membawa pulang salib yang kami hayati menjadi bagian dalam hidup kami sehari-hari. Salib yang melupakan cemoohan banyak orang, tetapi menjadi lambang kebanggaan sekaligus cinta kasih yang boleh kami kenang di sepanjang kehidupan kami. Karenanya kalau saat ini kami datang dengan tertunduk malu, karena kami menyadari keberdosaan kami. Karena kami menyadari betapa kami sesungguhnya begitu hina. Berulang-ulang kali kami jatuh dalam dosa yang sama. Berulang-ulang kali kami menolak teguran Tuhan, peringatan Tuhan untuk kami mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Berulang-ulang kali kami mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Sekali lagi di hadapan salib-Mu yang suci, kami mengaku dosa kesalahan kami. Ampunilah kami karena darah-Mu yang begitu suci dan kudus harus membayar dosa-dosa kami yang begitu memalukan dan keji. Terima kasih untuk belas kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memang selayaknya dihukum, sebab itulah balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Yesus sangat tahu, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita bersama berdoa. Allah yang kudus, terangi hati dan pikiran kami saat ini. Ketika kami hendak menjenguk kembali kepada Bukit Golgota, mengingat peristiwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus diselimuti dengan awan kelabu. Biarkan kami menemukan secercah terang yang dapat menuntun langkah hidup kami ke depan. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
jemaat yang terkasih. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan atas kejahatan manusia untuk mendatangkan selamat. Karena itu, hamba Tuhan ini patut ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Perikop ini mengajarkan tentang Yesus yang membuka jalan bagi kita seperti imam besar yang membuat kita mampu masuk ke dalam tempat kudus. Oleh karena darah Yesus telah dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, dan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan ayat 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kemarin kita telah dituntun melalui peristiwa Kamis Putih, sehingga kita bisa menyelami sengsara Kristus dan kita melihat bagaimana cinta kasihnya terpancar dari situ. Dan ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Tanpa menyelami cinta kasih Tuhan, lalu mencoba menapaki gelap kelamnya derita Kristus, kita mungkin tidak pernah tahu bahwa Kristus sungguh-sungguh berkorban bagi kita. Dan mungkin kita tidak bisa sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Kristus. Dan kali ini, di hari Jumat Agung, pagi hari ini, kita diperhadapkan dengan tema "Salibmu Kurangkul Teguh." Dan Bapak Ibu Saudara, kalau sengsara dan kematian Kristus adalah sebuah khotbah yang paling agung, maka apa yang menjadi pesannya? Kita tahu bahwa Yesus di setiap saat dan waktu selalu mengajar, menasihati, berkhotbah, dan menyampaikan sesuatu. Tetapi pertanyaannya di saat-saat terakhirnya, apa yang hendak Yesus sampaikan
kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada setiap kita yang membaca kisahnya hingga saat ini. Dalam peluh, air mata dan darahnya yang mengalir, adakah pesan tersembunyi di sana? Dalam setiap penggalan kalimat yang Yesus ucapkan, adakah sesuatu pesan di sana? Misal, menurut catatan Injil yang lain, Yesus ada mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Betul ya? Itu ada di catatan Matius, juga Markus. Nah, kata-kata Eli, Eli, lama sabachthani ternyata mengutip Mazmur 22 yang tadi kita baru saja nyanyikan bersama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dan peristiwa jubah Yesus diperebutkan dengan undi itu juga menggenapi apa yang tercatat di Mazmur 22 ini. Di situ di Mazmur 22 dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Bapak Ibu Saudara, setiap ayat yang Bapak Ibu Saudara lihat di slide saya ini mengutip dari terjemahan baru 2 LAI. Kembali diingatkan kalau Bapak Ibu Saudara ingin memilikinya bisa mendapatkannya di toko buku Logos. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari perkataan Yesus ini? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan juga apa maksud dari perkataan Yesus yang lain? Karena ternyata seperti sebuah khotbah pada umumnya, perkataan Yesus, apa yang terjadi saat itu, semua yang ia kerjakan secara tidak langsung mengutip beberapa bagian dari kitab suci. Kita bisa menemukan perkataan aku haus ternyata itu harus menggenapi apa yang tercatat dalam Mazmur 22 ayat 16. Bagaimana lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Lalu Mazmur 69 ayat 22 juga perkataan aku haus menggenapi bagian itu. Mengenai lambung Yesus yang ditikam itu juga menggenapi beberapa bagian dalam Alkitab. Keluaran 12 ayat 46, Bilangan 9 ayat 12, Mazmur 34 ayat 21, Zakaria 12 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 7. Apa maksudnya? Menurut penulis Injil Yohanes, ternyata semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus lakukan, semua yang terjadi saat itu adalah untuk menggenapi yang tertulis di kitab suci. Tapi apa pesan yang sungguh-sungguh mau disampaikan? Kembali kepada perkataan ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa Yesus mengatakan bagian ini? Pernah ada yang mencoba menafsir dan mengatakan pada saya bahwa Yesus itu sebenarnya mengatakan semua ini untuk mewakili kita. Ya, jadi Yesus tidak sungguh-sungguh sebenarnya merasakan Allah meninggalkan dia, dan mungkin kita berpikir bagaimana bisa karena dia adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian orang ini mengatakan pada saya bahwa Yesus itu mewakili kita yang mungkin pernah merasakan ditinggalkan atau dilupakan Tuhan. Jadi bukan sungguh-sungguh Yesus berpikir Allah meninggalkannya. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana kalau perkataan ini adalah sungguh-sungguh Yesus mengatakannya? Bagaimana kalau perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sungguh-sungguh Yesus niat mengungkapkan itu sehingga gemanya terdengar sampai kepada kita. Adakah yang Yesus mau sampaikan mengenai melalui kalimat ini adalah deritanya yang begitu hebat dan luar biasa, dan semua itu hanya untuk keselamatan kita? Ya, dan betul. Kita membaca bagian Yesaya tadi, diekspos dengan begitu gamblang bagaimana hamba Tuhan yang menderita. Begitu pedih, begitu tersiksa, begitu berat penderitaannya. Kita baca di Injil bagaimana Yesus mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya dihukum mati begitu saja, tapi ada serangkaian penderitaan yang harus ia alami. Dan pada akhirnya di Ibrani kita diingatkan bahwa semua itu dikerjakan untuk keselamatan kita. Apakah Hanya itu yang Yesus mau sampaikan. Ada hal yang lebih lagi dari itu. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang Yesus kutip di kata-kata terakhirnya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu diambil dari sebuah nyanyian Mazmur 22, ya. Mari kita buka sejenak Mazmur 22. Kalau ada seseorang yang dalam suatu momen, dalam suatu peristiwa, kemudian dia menyanyikan penggalan bagian dari nyanyian, atau dia mengingatkan sebaris kalimat dari nyanyian, nyanyian favorit kita katakanlah, apa yang kemudian terpikir dari kita? Oh, berarti ada yang mau ia sampaikan melalui setiap baris kalimat di sepenuh nyanyian itu. Ketika Yesus mengambil bagian awalnya, kalau kita lihat itu hanya di ayat 2, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka kita menyadari bahwa Yesus hendak menuntun siapapun yang mendengar untuk mengingat kembali seluruh nyanyian ini. Ya. Awalnya saya melihat Yesus mengutip bagian ini, dan seperti di tahun-tahun sebelumnya, saya menyadari, berpikir bahwa Yesus mengutip bagian ini hanya untuk menunjukkan betapa berat bebannya. Yesus hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya seperti keluh kesah pemazmur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kembali bagian ini, saya melihat ini bukan hanya sekedar nyanyian keluh kesah. Bagaimana hidup seperti mati, bagaimana hidup tapi dilupakan oleh Allah. Tapi kalau kita terus lihat bait demi bait nyanyian ini, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kita melihat dari ayat 2 sampai ayat 6, terus 7, 8, 9. Itu tentang bagaimana penderitaan itu begitu berat. Ayat 13, "Banyak lembu jantan mengeremuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka menganggakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Puncaknya seperti air aku tercurah," ayat 15. "Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku." Seterusnya, dan tibalah kita di ayatnya yang ke-20. "Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku." Ayat 23. "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya." Luar biasa, bukan? Ada bagian dari nyanyian ini yang mengingatkan akan adanya sebuah pengharapan. "Maka aku mau menceritakan namamu, sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan seruannya minta tolong." Jadi saya membayangkan, di tengah derita Yesus yang amat sangat dan menjelang ajalnya, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu untuk menuntun kita membaca keseluruhan nyanyian itu. Dan di ujung nyanyian kita menemukan pengharapan. Di tengah air mata dan darahnya yang terus mengalir, Yesus masih tersenyum dan memberikan secercah pengharapan bagi kita. Di tengah penderitaan yang begitu hebat, Yesus masih menerbitkan secercah pengharapan untuk kita semua. Sehingga sekelam apapun kehidupan kita, bahkan kalau kita merasa Allah sudah nampak seperti berjalan membelakangi kita, menjauh dari kita dan meninggalkan kita, Tetap saja Allah mau mendengar seruan kita minta tolong. Dan itulah pesan sesungguhnya dari khotbah Yesus di bukit. Bukit Golgota. Kita ingat dulu Yesus pernah berkhotbah di bukit yang lain, bukan? Ya. Tapi bukankah kedua bukit ini akhirnya seperti cermin? Dari bukit ke bukit. Yesus membicarakan hal yang sama, yaitu mengenai pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan lagi. Bagi yang miskin, lapar, menderita, Yesus berkata, berbahagialah. Dan ketika dikatakan berbahagialah, semua orang langsung terbuka pikirannya. Bahwa penderitaan ini pasti akan berakhir. Bahwa Tuhan menghargai jerih lelah, tangis air mata, jerit minta tolong. Dan ada pengharapan di balik kata berbahagialah. Dan ketika Yesus menuntun kita ke bukit yang lain bernama Bukit Golgota, di situ hanya ada air mata, tetapi tetap kabar pengharapan itu dibangkitkan lagi. Dan bagaimana Yesus mengakhiri khotbah di bukit, bukit yang lain, mengingatkan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan bukankah kematian Yesus mengajak kita untuk menempatkan dasar iman kita di atas batu, yaitu di bukit batu Golgota. Perkataan Yesus panjang derita hingga menjelang ajalnya bukan hanya untuk membuat kita terus mengasihani dia. Kita tidak terus-menerus mengekspos deritanya, penderitaannya, dan duka citanya. Kita ingat bagaimana Yesus menghardik perempuan-perempuan yang menangisinya. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tetapi semua ini supaya kita melakukan apa yang ia firmankan. Dan ia memfirmankan pengharapan. Karena itu ketika kita diajak untuk merangkul salib Kristus, saya pikir ini adalah sama dengan kita diajak untuk merangkul salib kita sendiri. Ketika kita berkaca dengan derita Yesus, kita menemukan penderitaan kita. Kita menemukan amarah kita, kekacauan di hati dan pikiran kita, air mata kita sendiri. Dan Yesus mengajak kita untuk merengkuhnya, memeluknya, dan bukan lari dari semua itu. Mudah bagi kita untuk lari dari penderitaan. Mudah bagi kita lari dari amarah kita, dari air mata kita, kebencian kita. Tetapi kemudian kita diajak untuk menerima, bukan menyangkali beban persoalan pergumulan yang membuat kita sengsara dari hari ke hari. Dan ketika kita menerima semua itu, kita tetap menemukan pengharapan di sana. Karena ada Yesus di tengah-tengah pergumulan kita. Dan ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang melihat kematian itu sebagai akhir. Ya. Dan akhirnya orang-orang berusaha menghindari kematian. Atau malah melihat kematian sebagai solusi supaya semuanya berakhir. Berapa banyak dari kita kalau sudah stres berat, kita sudah berbeban berat, lalu kita berpikir ingin mati saja. Mati yang selama ini kita hindari, kematian yang selalu kita jauh-jauhkan dari kita. Kemudian di satu titik kita merasa kematian adalah solusi supaya semua ini berakhir. Tetapi Yesus datang supaya muncul pengharapan. Terbit pengharapan meskipun itu berada di balik tabir gelap kelamnya kematian. Dan disinilah kita baru menyadari bahwa banyak orang ternyata berani mati tapi enggak berani hidup. Banyak orang akhir-akhir ini dan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya, banyak dari kita berani untuk mati, memperjuangkan sesuatu, tetapi enggak berani untuk hidup. Kita berani mati ketika ada masalah datang, tetapi kita enggak berani untuk menjalani hidup. Makanya di mana-mana ada namanya pasukan berani mati, tapi kita belum dengar ada pasukan berani hidup. Betul ya? Kita melihat ada orang yang dikit-dikit ngomong mau mati, ngancem bahkan, saya mati saja, biar kalian semua tahu. Kita menemukan ada banyak orang mati-matian memperjuangkan sesuatu, sampai rela mengorbankan segalanya, relasi, pertemanan, nama baik, pelayanan, tanpa berpikir ia membutuhkan semua itu untuk melanjutkan hidup. Orang berpikir hari kematiannya itu tinggal besok. Jadi tanpa sungkan-sungkan dia menjauhkan semua orang dari dekatnya. Dia menyakiti hati banyak orang. Tidak berpikir bahwa hidupnya masih panjang. Dan saya mau katakan orang-orang yang berani mati, tapi gak berani hidup ini sungguh-sungguh kasihan. Karena dia tidak menemukan pengharapan di dalam hidupnya. Di mana ada pengharapan, di situ pasti ada pikiran yang jernih. Tetapi ketika orang-orang melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, berkata-kata seenaknya menyakiti hati banyak orang. Saya melihat karena itu dia frustasi. Alias tidak melihat adanya pengharapan. Dan saya pernah dan beberapa kali merasakan hal ini. Kala saya frustasi, tidak menemukan pengharapan ketika berada dalam pergumulan. Omongan, sikap, perilaku saya itu aneh-aneh. Merusak relasi, merusak masa depan, dan lain sebagainya. Karena itu, kita ketika saat ini diberi kesempatan untuk melihat Yesus yang mati tergantung di salib, kita diajak untuk hidup dan menemukan pengharapan. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berani hidup daripada berani mati. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mampu menemukan pengharapan dan bahkan menerbitkan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapati hidup ini jauh bermakna, memiliki arti, bukan hanya sekedar numpang lewat dan sesuatu yang sia-sia. Dan dalam soal memiliki arti, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa martir pertama dalam sejarah kekristenan? Dari katanya martir, bahasa Yunaninya martur, saksi. Seperti marturia kita tahu ya, kesaksian. Martir diidentikan dengan orang yang mati sambil memegang kesaksiannya itu. Sampai mati dia rela. Siapa martir pertama dalam sejarah kekristenan? Alkitab mencatat adalah Stefanus. Tapi mungkin kalau boleh saya renungkan lebih jauh, bagi saya Yesus adalah martir pertama bagi kita. Dan karena bagi kita mungkin satu-satunya martir bagi kita. Jauh sebelum kita bisa bersaksi tentang Yesus, Yesus yang terlebih dahulu bersaksi tentang kita di hadapan Bapa, tentang bagaimana kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Dan Yesus memegang kesaksiannya itu hingga hari kematiannya, ketika ia merelakan nyawanya bagi kita. Dan itu terjadi jauh sebelum kita rela mati bagi Kristus. Dan inilah yang membuat hidup kita bermakna. Bukan hanya ketika kita tahu ada seseorang yang rela mati bagi kita. Terlebih kita sadar bahwa Yesus mati untuk menggantikan kita. Karena seharusnya yang dipasangi mahkota duri, dipakukan ke salib dan berdarah-darah seperti itu adalah Bapak Ibu dan saya. Karena itu dari situ kita beroleh kekuatan dan pengharapan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kita kemudian diajari, diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup. Supaya di akhir nanti kita juga berani mati bagi Yesus. Bersedia sampai akhir bersaksi tentang Yesus dan cinta kasihnya. Bersedia sampai akhir setia dan teguh merangkul salib Kristus. Miliki pengharapan dan jadilah pribadi-pribadi yang berani hidup untuk Tuhan. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kalau di pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang menerbitkan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur karena kematian Yesus di tengah-tengah penderitaan dan sengsaranya. Yesus masih hendak menunjukkan pengharapan yang baru kepada kami. Tolonglah kami, ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berpengharapan. Ketika kami saat ini datang dengan berbagai persoalan, pergumulan, kami boleh senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami melihat kematian bukan akhir dan bukan solusi, tetapi kami percaya di dalam Kristus kami ingin senantiasa hidup dan memberi hidup kami membaktikan sepenuhnya bagi Tuhan yang telah bersedia mati untuk kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam studi, dalam relasi di tengah keluarga, dalam pencarian pasangan hidup dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga menerbitkan pengharapan bagi mereka dan Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengharapan bagi mereka. Kami berdoa untuk GKI Peterongan Semarang. Kami bersyukur kami boleh berada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati jemaat ini, supaya jemaat ini makin hari makin sungguh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jemaat ini pun boleh menjadi jemaat yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menyemangati kala satu dan yang lain berada dalam kesusahan. Kami berdoa untuk acara Paskah yang akan berlangsung di minggu hari, kebaktian dan juga perayaan di sore hari, kiranya Tuhan beserta, biarkan kami setiap yang hadir dan ikut terlibat dalam pelayanan di kebaktian juga perayaan Paskah, kami semua boleh sama-sama menghayati pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus yang memberikan keselamatan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah yang masih akan terus melanjutkan tugas pelayanannya sampai di Metakosta. Kiranya Tuhan berkati dan sertai. Kami berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk kota Semarang. Terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih karena Engkau mengasihi bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan menolong bangsa kami. Di tengah mulai muncul gejolak di sana-sini menjelang tahun politik yang akan datang, Tuhan kiranya berikan kami senantiasa hikmat untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menerbitkan pengharapan dan terang dimanapun kami berada. Di tengah-tengah kericuhan, kami boleh datang membawa damai. Berkati dunia kami, berkati situasi negara-negara, bangsa-bangsa yang masih berkecamuk dalam urusan perang dan berbagai hal. Kiranya Tuhan mengasihi dunia kami ini juga. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal yang mungkin ingin kami sampaikan dalam doa ini, tetapi kami percaya Engkau mendengar setiap seruan kami meminta tolong kepada-Mu. Karenanya jadilah kehendak-Mu, dan kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan mudah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui, pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari wadah digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di wadah digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat, kasih, dan karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas firman yang telah Engkau berikan pada kami. Kiranya firman ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini. Dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu juga. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya mempersembahkan apa yang kami terima, tetapi juga dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan pada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita berakhir sampai di sini. Setelah nyanyian penutup, kita tidak menerima pengutusan dan berkat. Itu menandakan bahwa liturgi ini akan terus berlanjut sampai ke Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Di Minggu Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan kita. Di situ baru kita bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan di situ barulah kita menerima pengutusan dan berkat. Karenanya Bapak Ibu Saudara, terus bawa salib Kristus di sepanjang kehidupan kita. Biarkan salib itu menjadi bagian dari hidupmu, supaya kelak kebangkitannya juga menjadi bagian dari hidup kita. Kita nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh.